katrā ziņā dienas kārtībā jautājums, par kuru mēs balsosim, nav. Man grūti iedomāties, kā viņš varētu parādīties. Tas, ka būs kaut kāda diskusija, arī nozīmē, nu, diskusija vienmēr var par kaut ko. Bet es varu jums apgalvot, ka dienas kārtībā šādi jautājumi nav. Par ko varētu būt diskusija? IHF-am ir viena no komitejām, kas atbildīgi ir par sacensību norisi, ir sacensību komiteja. Tās komandas, kuras domā vai plāno būt uz izskatīšanas vai attiecīgi uz iekļūšanas nākamajā divīzijā, viņam ir jāplāno un jāzina. Ja mēs tagad paliekam, iegūsim pirmo vietu, vai tiešām mēs nākošajā varēsim piedalīties pasaules čempionātā, vai tomēr Krievi būs atpakaļ. Nu, šāda veida diskusija varētu notikt, bet es varētu sakt, tā varētu būt tikai kā diskusija. Es nedomāju, es varētu sakt, nu nav plānots, ka mēs par šo lemsim. Lēmums ir pieņemts, kamēr nebūs droša un pārliecinoši droša vide sportistu dalībai. Es nedomāju, ka būs lēmums mainīsies IHF. Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc tas mainītos. Jā, mums ir vairāki tādi būtiski jautājumi. Viens ir finansu apstiprināšana, finansu budžeta apstiprināšana, jo IHF ir finansu gads beidzās jūnija beigās. Tā kā to, ka pasaules čempionāti beidzās maija beigās jūnijā, mums ir savādāks finansu gads, nevis no 1. janvāra līdz 31. decembri, bet mums finansu gads beidzās vidū, un tāpēc mums ir finansu jautājums, finansu budžeta apstiprināšana. Otrs būtisks jautājums, un kas ir ļoti, ļoti svarīgs, IHF līdz šim bija viena no retajām organizācijām pasaulē, sporta organizācijām, kurā nebija savas strateģiskas attīstības plāna. Šāds plāns ir radīts. Mēs jaunā padomu esam šo plānu radījuši un prezentēsim to galīgo versiju kongresā. Nu, un tad es sagaidu, ka kongresā būs par to diskusijas. Mēs arī apstiprināsim šo plānu. Kā vēl viens jautājums, kas Latviju interesētu, ir mūsu un Somijas prezentācija par gatavību rīkot pasaules čempionātu nākošajā. Tad vēl būs viens jautājums, būs mums ir jāveic nelielas izmaiņas IHF noteikumos, hokeja noteikumos, lai viņi būtu sinhronizēti ar NHL līgu. Tā kā nu, tādi tie galvenie jautājumi. Es tagad pārsēžos otrā krēslā un no padomas viedokļa notiek regulāra komunikācija no IHF, gan Zoom tikšanās, gan arī klātienes tikšanās ar attiecīgi Somijas un Latvijas pārstāvjiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā Rīgā notika infronta vizīte ar Škodas pārstāvjiem, kurā tika apskatīta arēna. Vienmēr kaut kas mainās, vienmēr kaut kādas jaunas idejas un notiek regulāras tikšanās un pārbaudītas tiek viesnīcas, tiek runāts par biļešu programmām, biļešu pārdošanas programmām un nākamnedēļ mēs sagaidām savukārt IHF vizīti Rīgā, tā kā būs atkal nākošā darba vizīte, gan Rīgā, gan Tampere. Nu, notiek regulārs darbs, kurā visi jautājumi, kas ir orkomitējai jādara, tiek pārbaudīti un koordinēti. Biļešu tirdzniecība, biļešu cenas, fanu zonas, viesnīcu izvēle komandām un tā tālāk.